Viņi šeit skatās arī titru, nu, ko mums Latvijā nenosaka, cik liels ir šis Covid titrs, un ja tev ir 35 un zemāk, tad tu skaities pozitīvs, un tad tev ir jāiet izolācijā. Ja tev ir virs 35, tad tu esi 3 dienas tevi izolē, un 2 reizes dienā tais testus un skatās, un ja tu esi negatīvs, tad tu vari piedalīties sacensībās.